Mėly Marijos radio klausytojai, eteryje laida Tikėjimo vartai, tai katechetinių laidų ciklas skirtas geriau pažinti ir tinkamai švęsti atgailos arba susitaikinimo sakramentą. Šioje Tikėjimo vartų kelionėje keliauju draugė su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Jeigu klausant laidas jums kyla kokių klausimų, jūs galite rašyti į redakciją žinutes SMS. Telefonu +370 650 49 107 arba siųsti klausimus elektroniniu būdu adresu redakcija@marijosradijas.lt. Taip pat šias laidas jūs galite rasti Marijos radio laidų archyve. Šis mūsų ciklas jau keliauja į pabaigą, dabar svarstome tokius specialius klausimus, kurie yra aktualūs ir tokie, sakytume, daugiau techniniai, taip pat ir jūsų klausimai, klausytojų klausimai, nori, kad prie šių klausimų būtų išsamiau sustojama. Taigi pirmiausia, kada, na taip, gyvenime gali viskas klostytis, jog žmogus gali ilgą laiką neiti iš pažinties, tikrai kartais gali taip atsitikti, jog jau žmogus yra sulaukęs garbaus amžiaus, bet iš pažinties paskutinį kartą buvo vaikystėje ar jaunystėje, ar tada, kada ruošėsi santuokos sakramentui, ar dar kažkuriuo metu ir nuo praeitos iš pažinties gali būti praėję 10, 15, 20 ar net 50 metų. Iš tikro, prisirengti tuo metu ateiti iš pažinties gali būti na, sudėtinga, sunku, tik tokiu psichologiniu požiūriu. Tiek gali na, žmogus galvoti, ką kunigas pagalvos, ką pasakys, kaip visa tai atrodo, kada tiek daug metų nebuvau iš pažinties, nuo ko pradėti, ką sakyti. Žmogus galbūt tiesiog na, ir vengia tokio susitikimo ir su savimi, ir su viešpačiu. Nedrasu arba net kartais gali būti baugu pažvelgti į nugyventą gyvenimą. Čia ypatingai turiu mintį, kada mes kalbame apie kažkokias tai didelės svarbias nuodėmes, reikšmingas nuodėmes, bet jas reikėtų bendrai turbūt turėti tokio viso gyvenimo kontekste. Na, ne vieną kartą sielovadoje susitikus kalbantis yra tekę išgirsti, jog žmogus sako, va, prabėgo tas mano gyvenimas, atrodo, jį buvo galima visai kitaip gyventi, visai kitaip elgtis, visai kitokius sprendimus padaryti, dėja dabar jau nieko neįmanoma pakeisti. Arba taip pat, na, tokia būna apibendrinanti išvada, kad gyvenimą tuščiai nugyvenau, nieko gero nepadariau, arba priešingai gyvenime vaikydamasis kažkokių tokių, na, dalykų, kurie kažkada atrodė, kad labai svarbus, labai vertingi, o pasirodė tik tai menkaverčiai, labai trumpalaikiai pasiekimai, kurie, na, vėliau apkartino visą žmogaus gyvenimą. Taigi gali tokios pesimistinės labai mintys žmogui taip pat trukdyti, pamatyti viską. Na, dar reikia pasakyti, kad kiekvieno žmogaus tiek asmeninė gyvenimo patirtis, tiek tikėjimo patirtis, tiek visos kitokios gyvenimo patirtys gali būti rimta kliūtimi, kuri neleis žmogui pačiam pažiūrėti savo į vidų, į save, trukdys taip pat susitikti mylinti Dievo žvilgsnį. Na, žinoma, reikia pasakyti, jog gyvenimas yra labai didelė vertybė ir mes antrą kartą tokio šanso gyvenime neturėsime ir neturime. Tai turime vieną gyvenimą ir labai svarbu, kad tas gyvenimas, kiek mes suprantame, kiek na, iš tikro aplinkybės, auklėjimas, šeima, kitos įvairios situacijos įtakoja, kad tie gyvenime mūsų pasirinkimai tikrai būtų prasmingi. Vėl pradant kalbėti apie šią temą, norėčiau pabrėžti, kad prie jos, prie šitų sunkių klausimų reikia prieiti žvelgiantį, mylintį Dievą. Ir toje tikėjimo šviesoje, tikėjimo evangelijos šviesoje, bet gali būti sunkumas na, žmogui tiesiog prasimušti pro tas įvairias kliūtis ir prieiti prie to tikėjimo žvilgsnio. Gali kliudyti tam tikras, na, dvasinis aklumas, dvasinis kurtumas, kur Evangelija Jėzus nekartą sakė, kas turi ausis, te klauso, arba gali tai būti, kaip vėl Evangelija Jėzus pastebi, kad žiūri, bet nemato. Gali taip pat dar trukdyti ir žmogaus sveikatos būklė, fizinė būklė, atmintis, na ir visi kiti tokie dalykai gali taip pat kažkokios gyvenimo ir tikėjimo blogos patirtys būti ta kliūtimi ir priežastimi. Na, kalbant apie išpažinti po ilgo laikotarpio, ta susitikimas su Dievu ir su savimi, na, kviečia įdėmiai pažvelgti į labai tokius gyvenimiškai paprastus dalykus. Tiesiog pirmiausia turėti nuostatą maldoje ieškoti Dievo, ieškoti jo meilės, ieškoti jo gailestingumo, trokšti susitikti Viešpatį, kiek jau žmogaus galimybės leidžia prašyti, jog, na, kiti melstusi, kiti padėtų, pačiam pradėti rimtai melstis, taip kaip žmogus supranta, kaip gali, kitaip sakant, išnaudoti tą turimą resursą ir prašyti kitų žmonių pagalbos pasimelsti. Malda yra turbūt tas pirmas žingsnis, kuris turi tą išdžiūvusią, sakytume, sukepusią žemę, tiesiog šiek tiek suminkštinti žmogaus širdį, suminkštinti jo, na, supratimą Dievo maloniai. Kaip gerai žinome, Dievas neatsako savo malonės atsivertimui nei vienam žmogui, tik tai žinoma žmogus, na, į savo pusės turi būti pasirengęs Viešpatį atsiprašyti, apgailėti, būti pasirengęs atitaisyti tas įmanomas klaidas ir, žinoma, pažvelgti į tą gyvenimą, ypatingai jeigu gyvenime buvo tokių, na, sakytume, tos terminus kartais nelengva parinkti, bet, na, tokius gyvenimo tarpsnius, kur dabar jau žmogus mato, jog jie nešė tik tai, na, skausmą, kurie buvo tik praradimas, kurie nieko nedavė, bet juos taip pat vėl matyti to kviečiančio atgailą atsivertimui kontekste, kad į tą Viešpaties kvietimą atsiverskite ir tikėkite Evangeliją, žmogus galėtų atsiliepti. Taip pasirengęs malda, maldaknygėje penitentas gali rasti sąžinės tyrimą, sąžinės peržvalgą, kurią šių laidų metu mes kartu aptarėme, ir tikrai skirti laiko pasirengti gerai išpažinčiai. Penitentas turi prisiminti, kada buvo paskutinį kartą išpažinties, dėl kokių priežasčių. Tai padės kunigui konfesariui geriau penitentą suprasti, dėl kokių priežasčių nėjo išpažinties tuos 20 ar 30 ar 50 metų. Kas buvo ta pagrindinė, arba tiksliau tos pagrindinės priežastys, kurios buvo kliūtimi švęsti susitaikinimo sakramentą. Toliau, kaip žmogus geba peržvelgti kartu santykį su Dievu, santykį su artimu ir peržvelgti tą santykį su savimi, tą evangelinį kvietimą, būkite tobuli, kaip dangiškasis tėvas yra tobulas. Kaip minėjau, rengiantis tokie išpažinčiai, labai svarbu, kad penitentas suvoktų kartu savo asmeninę moralinę atsakomybę už tas nuodėmes, ypatingai sunkes, ir jos, kaip moko bažnyčia, turi būti išpažintos, nurodant nuodėmės rūšį, tai reiškia, kokios tai buvo nuodėmės, ir tikslų, apytikslį tų sunkių nuodėmių skaičių, jeigu žmogus, žinoma, neprisimena tikslaus skaičiaus, tai bent apytikslį skaičių, arba kaip dažnai, kuri laikotarpį ta sunki nuodėmė buvo. Einant iš pažinties iš labai ilgo laikotarpio, geriausiai būtų savo gyvenimą pasiskirstyti tokius gyvenimo laikotarpius. Čia turima minti ne metai, ne amžius, bet tarpsniai, sakykime. iki santokos, jeigu žmogus iš pažinties buvo, na, ėjo pirmos komunijos arba sutvirtinimo sakramento, pavyzdžiui, iki santokos. Toliau, jeigu gyveno santokoje, bet, na, po kiek laiko, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, išsiskyrė ir sudarė kitą civilinę santoką. Tuomet gyvenant kitoje civilinėje santokoje, kai bažnyčia moko, intimumas yra traktuojamas kaip santokinė neištikimybė tam sutuoktiniui, su kuriuo buvo sudaryta bažnyčioje santoka, primtas santokos sakramentas. Taigi, tais tokiais gyvenimo tarpsniais, sakykime, po kurio laiko, nu, kaip pavyzdys, žmogus tas kitas, su kuriuo gyveno, sudarė civilinę santoką, ar tai mirė, ar kartu jie išsiskyrė ir, sakykime, vėl sugrįžo į gyvenimą su tuo žmogumi, su kuriuo buvo sudaryta santoka, ar tas žmogus gyveno vienas. Tai vėl tam tikras jau gyvenimo tarpsnis. Taip pat rengiantis iš ilgesnio laikotarpio išpažinčiai labai svarbu įvertinti tų nuodėmių sunkumą, jų pasekmes, galimas pasekmes. Kalbant, pavyzdžiui, apie eilę įvairių nuodėmių, kur žmogus galėjo būti nusidėjęs tik tai mintimis, kur galėjo nusidėjęs žodžiu, bet žiūrint, kokios tai pasekmes buvo, gal pavyzdžiui, kitam žmogų apšmežė ir tam žmogui dėl to kilo kokios nors skaudžios pasekmės, sakykime, prarado darbą arba buvo kita padaryta žala. Jeigu tai buvo medžiaginiai dalykai, žmogui buvo padaryta materialinė žala, kartais ją nėra lengva įvertinti, tai nėra tik tai, sakykime, na, pasisavino kažkokį tai apčiuopamą daiktą, bet jeigu, pavyzdžiui, buvo padaryta žala, kur iš tikrųjų žmogui buvo pastoviai žmogus išnaudojamas, buvo mokamas tikrai žeminantis neteisingas atlyginimas, jeigu buvo kažkokiu kitokiu būdu sutrukdyta, pakenkta jo profesijai, jo tarnybai, tiesiog, na, žmogus kažkokiu tai būdu įstumtas iš tos aplinkos arba tos veiklos, kuri buvo jo tiesioginis darbas, tiesioginis pašaukimas. Žinoma, į tokius dalykus atlyginti neįsivaizduoju, kaip tai būtų įmanoma, tačiau tai taip pat tokias sunkinančias aplinkybės, einant iš pažinties, taip pat būtina išpažinti. Išpažįstant nuodėmes čia nėra svarbu eiga, seka, ar vienas išpažinti nuodėmes sunkias, ar kitas. Taip pat ir lengvas nuodėmes, jeigu jas penitentas prisimena, jeigu, na, peržvelgus tą laikotarpį, tikrai jų buvo. Na, santykyje su Dievu būtina taip pat išpažinti, kaip žmogus šventė sekmadienį. Dar mes sekmadienio šventimui skirsime atskirą laidą, atskirą tematiką, kaip buvo švenčiamas sekmadienis, kiek dėmesio buvo skirta maldos gyvenimui, maldai, kaip žmogus, na, taip sakant, jo atsakomybė, jeigu buvo sukūrę šeimą prie sutuoktinį, vaikus, santykyje su savo tėvais, su draugais, bendradarbiais, kitais žmonėmis, žmogaus atsakomybė visuomenės, valstybės gyvenime, visame socialinėme kontekste, socialinis teisingumas, socialinė atsakomybė, požiūris į gyvybę šeimos gyvenime, tai, kas liečia vaikus, kuriems tėvai dovanoja gyvenimą, pašaukdami, tai taip pat visas gyvybės klausimų spektras ir atvirumas gyvybei, leidžiant natūraliai pradėjus gyvybei ateiti į šitą pasaulį, gimti. Taigi tas klausimų spektras, kai matote, yra labai platus ir padės penitentui gerai išpažinčiai pasiruošti maldaknygė, maldynas, kuriame būtent šitie klausimai labai išsamei ir detaliai yra pateikiami. Einant iš pažinties iš ilgo laikotarpio gali penitentas ir užsirašyti, ir net savotiškai aš patarčiau, kad būtų ramiau eiti iš pažinties, kad penitentas būtų, na, tiesiog ramus, kad jis tai, ką buvo nutaręs išpažinti, atėjus prie klausyklos, tai išpažins. Todėl tikrai čia nieko nėra nuostabaus, eilė žmonių neteidami iš pažinties ir iš tokio trumpesnio laikotarpio, jie kartais susirašo, pasižymi, na, tiesiog jaučiasi saugiau. Atlikus tokį sąžinės tyrimą, jam reikia skirti laiko, kaip minėjau, jeigu tai ilga eilė metų penitentas nėra buvęs, tiesiog po tos sąžinės tyrimo peržvalgos tiesiog pagalvoti, galbūt dar kuo nors viešpačiui nusidėjau, padariau žalą artimui, tiesiog ramiai pagalvoti. Visą tai atlikus, skirti laiką maldai. Maldai. Tiek prieš išpažinties sąžinės peržvalgą, tiek po jos malda. Ji gali būti įvairia forma, tas maldas, kurias mes randame maldaknygėje, maldynė, gali tai būti labai vertinga yra skaityti šventai raštą. Eilė Jėzaus nuostabių palyginimų apie gailestingąjį tėvą, apie turtuolį ir Lozorių, kuris buvo tiesiog numestas prie jo vartų, apie gerąjį ganytoją, apie gailestingąjį samarietį, kurie kartu parodyti siekia Dievo meilę žmogui. Kaip Dievas galvoja, kaip Dievas elgiasi, kad šitoje šviesoje žvilgsnis į Dievo meilę nekliūtimi taptų pažvelgti į save, į savo sąžinę, bet priešingai padėtų pažvelgti į save, kad tas mylintis Dievo žvilgsnis padėtų pakilti, kaip tas sūnus, kuris sakė, kelsiuosi ir eisiu pas tėvą. Evangelijoje matyti laukiantį viešpatį, kuris, kaip sako, nenoriu nusidėjėlio žūties, bet kad atsiverstų ir gyventų. Jeigu žmogus vis atidėliotų išpažinti tokia ypatingai ilgai nebuvęs išpažinties, na, kitie metam, arba kada bus geresni laikai, arba dar kažkada, na, žinot, mes nei vienas nežinome ir šio vakaro sulauksime. Na, tokia matematika yra saviklaidinimas. Reikia dar prisiminti, kad piktasis tikrai dės pastangas tokią išpažinti atidėti arba net į ją numoti ranką. Tai natūralu. Piktasis tikrai jam rūpi, kad žmogus nesugrįžtų pasimylinti tėvą, kad kažkokios tai baimės, o piktasis tikrai duos įvairių tokių minčių, tokių baimių, nerimo, jeigu net ir žmogus kartais pasiruoš, iš patirties galiu pasakyti, kad žmogus net keletą kartų tokiu atveju buvęs žmogus net išpažinčiai pasiruošė, atėjo nuo klausyklos, sako, negaliu, tiesiog kaip siena. Tada tos mintys, nu kaip aš dabar kunigui pasakysiu, ką kunigas pagalvos, ką pasakys. Čia vienoje laidoje minėjau, kada ateina žmogus iš pažinties po ilgo laiko ir tikrai konfesarius mato, kad penitentas labai rimtai yra iš pažinčiai pasiruošęs, ką konfesarius galės pasakyti, tikrai atėjo šventas žmogus. Šventas ne ta prasme, kad atsinešė visas savo nuodėmes, šventas ne dėl to, kad nuodėmes padarė, bet kad jį Dievo gailestingumas tai palietė, kad jis atėjo klausykloje numesti tą sunkų akmenų maišą ir atverti Dievo maloniai kelią į savo širdį, kad viešpas išgelbėtų iš pražūties. Jeigu žmogus tikrai gyvena sunkiose nuodėmes ir jau eilę metų ir nieks nežino, kada viešpats pasišauks, neprotinga yra, jeigu tokia Dievo ištiesta mylinti ranka, tas sakytume paprastai tobulai kalbant, atverti Dievo malonės vartai, atvertas dangus ir žmogus tikrai, na, kažkokiu tai būdu šitiems vartams atviriems į dangų pasakytų ne. Tikrai susitikimas su viešpačiu jau ne nuo mūsų priklausys. Mes turime padaryti, ką galime padaryti, kad, na, tikrai susitiktumėm žinybėje su viešpačiu. Šalia Dievo, šalia dangaus yra ta tikrovė, kurios mes negalime kažkokiu tai būdu bandyti. Nuo mūsų nepriklauso. Blogis, piktasis yra transcendentinė tikrovė, kurios mes visai nepažįstame. Mes tik žinome jo poveikio apraiškas, kaip kankina žmogų, kaip kankina visą civilizaciją, kaip kankina žmonės, kokia gili žaizda yra padaryta per gimtąją nuodėmę, tai žmogus tokiu eksperimentu su savo gyvenimu negali užsimti, kad na, gal ten Dievo nėra, gal ten pragaro nėra, gal ten nieko nėra. Tai čia tik tokie pasamprotavimai. Žmogus turi galimybę sugrįžti atgalą pas Dievą, kol gyvena žemėje. Tai yra laikas visuomet sugrįžti pas Dievą. Net ir tam žmogui, kuris Jėzui ant kryžiaus taip pat pasakė, prisimink mane, kai nueisi į savo karalystę, Jėzus jam pažadėjo, aš tau pažadu, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Tai rodo, kokia yra begalinė Dievo meilė ir gailestingumas. Ir būtų tikrai didžiulis praradimas, didžiausia nelaimė, kuri galėtų įvykti žmogui, jeigu žmogus atmestų atgailos ir atsivertimo malonę. Reikia žinoti, kad atgailos malonė yra Dievo dovana. Jeigu žmogus vis atmeta ir atmeta ir atmeta ir atmeta, gali tos malonės daugiau ir nepsulaukti. Ne dėl to, kad Dievui būtų jos gaila, bet žmogus įpranta atmesti Dievo kvietimą, Dievo malonę. Kaip šventasis raštas sako, jo širdis užkietėja, tampa kaip titnagas, kaip uola. Ir jinai yra nerangi tam atsivertimui. Žmogus, kaip šventasis raštas sako, apkursta ausimis, blogai mato akimis, jo širdis užkietėja Dievo meiliai. Ir jokios, kokios bebūtų žmogaus gyvenime padarytos nuodėmės, nėra viršijančios Dievo gailestingumą. Nėra tokių nuodėmių, jeigu žmogus nuoširdžiai jas apgaili, jeigu žmogus ryštasi tų nuodėmių nedaryti, nėra tokių nuodėmių, kurių Dievas netleistų, jeigu žmogus už jas gailisi, jeigu ryštasi dėti pastangas, deda pastangas, kovoja, pakeičia savo gyvenimo kryptį, pamato, kaip Dievas jį myli.
Jūs girdite Marijos radiją.
Sugrįžtame į laidą. Taip pasirengus išpažinčiai ir turint tą nuostatą sugrįžti į gerojo tėvo namus, penitentas ateina į bažnyčią. Geriausiai skirti tam daugiau laiko, nueiti, atlikti tokią išpažintį tada, kada tikrai kunigas tam galės skirti daugiau laiko, ne prieš pat šventąsias mišes. Na, dar priklausoma, ar tai yra mieste, ar kaime, kur yra, pavyzdžiui, parapijoje bažnyčia yra aptarnaujama iš kitur. Taigi, kad kunigas galėtų skirti laiko. Ne tada, kada yra, sakykime, eilės prie išpažinties, prie klausyklos, ypatingai artėjant Velykų šventėms, Kalėdų šventėms, kada yra pakankamai erdvu, ramu, kad penitentas ramiai neskubėdamas galėtų atlikti išpažinti. Tikrai atėjus prie klausyklos reikia nusiraminti, viską palikti Dievo rankas, sudėti į Dievo rankas, pasitikėti kunigų konfesariumi, atsiduoti Dievo valiai ir ramiai išpažinti visas nuodėmes, kurias būtų numatyta, kurias prisiminė penitentas išpažinti. Tuomet išpažinus nuodėmes, kaip įprastai sakoma, daugiau nuodėmių nebeprisimenu, ryštuosi daugiau nebenusidėti. Kiekvienas penitentas yra, na, sakytume, atskiras pasaulis, kitas žmogus, tuomet jau konfesarijus kompetentingai tikrai užmezga pokalbį, jeigu kas reikalinga, patikslina, paklausia kartu su penitentu konfesarijus, jeigu reikalinga, kai kurios gyvenimo etapus gali paprašyti išsamiau, plačiau įskleisti, jeigu tai būtų reikalinga, bet tai yra jau konfesarijaus kompetencija. Tikrai kunigo užduotis yra labai svarbi, kada sugrįžta į atgailos sakramentą po daugelio metų atėjęs penitentas, tai reikia žinoti konfesarijui taip pat, kad tai yra didelė Dievo malonė šitą žmogų, kuris eilę metų, daugelį metų jau nebuvo išpažinties atvedė. Todėl konfesarius taip pat, kaip ir rengdamasis išpažinčiai penitentas, taip ir konfesarius penitentą priima Evangelijos šviesoje. Evangelijos Jėzaus šviesoje, taigi kaip Jėzus elgėsi, kaip kalbėjo būtent su šitokiu evangeliniu Jėzaus žvilgsniu, priima penitentą, kaip ir Jėzus sakė tai moteriai, kurie buvo atvedę žmonės užmėti dėkminis, eik ir daugiau nenusidėk. Ta Dievo malonė atvedė žmogų atlikti išpažintį. Jeigu kartais penitentas būtų netobulai pasirengęs tokiai išpažinčiai, o kartais tai būna, nežiūrint visko, koks be būtų pasirengimas, konfesarius tikrai turi padėti pastangas, kad ta iš daugelio metų atliekama išpažintis būtų gera, kad galėtų suteikti išrišimą, atleidimą, kad žmogus būtų sutaikytas su Dievu, kad galėtų pradėti naują vaikų gyvenimą. Čia kartais mums gali pasitarnauti na, ir kitų profesijų patirtys, sakykime, medikai. Na, kas iš arčiau yra matę medikų darbą, tai tikrai šventas yra darbas, kiek daug ten reikia pasiaukojimo, pasišventimo, na ir turbūt į ligoninės priimamąjį atveža ne visuomet tikrai pacientus, kuriems suteikti pagalbą kartais lengva. Na, žinoma, būna ir tokių kraštutinumų, kur net turbūt reikalinga ne tik medikų pagalba atvežus į priimamąjį, bet ir kitų struktūrų. Bet kartais atvežti pacientai būna tikrai na, ir tokia būklė jų ir galbūt iš namų, kur gal trūksta ir higienos, ir švaros, ir kvapas, ir kiti nemalonūs, ne patys geriausi dalykai. Ir kartais na, su pacientu nelengva ir susikalbėti, arba kartais ir artimieji. Na, visokių dalykų medikai gali papasakoti savo patirties arba net ir gydant ne tik priimamajame, bet ir šiaip pacientus ar ambulatoriniam paslaugų centre ar stacionare. Na, visai būna. Tai yra gyvenimas, kaip ir bet kurioj profesijoje, bet kurioj srity. Tikrai taip ir kalbant apie teologiją, tikrai ne visi yra studijavę katalikų teologijos fakultete, ne visi baigė moralinės teologijos studijas ir tą tikrai reikia turėti mintį. Žmonių gyvenimas, žmonių tikrovė, jie susiduria su savo gyvenime ir yra susiduria su vėriais gyvenime iššūkiais, tiek kartais šeimoje, tiek darbe, turi asmenių kokių problemų. Taigi tai reikia na, gyvenimiškų žvilgsnių pamatyti ir žmogui visuomet padėti. Noriu pabrėžti, net ir tada, kada atrodys penitentas ne visai tinkamai pasiruošęs, bet jis atėjo. Jis atėjo ir kiek tai įmanoma, reikia padėti, kad galėtų viešpats suteikti atleidimo malonę. Žinoma, jeigu, o tai būna kartais, penitentas ateina sakus, nu, kaip ir beveik to nelaiko nuodėme, kito nelaiko nuodėme, nu, tai žinoma, po ilgo pokalbio, jeigu neįmanoma rasti supratimo, kad tos nuodėmės objektyvė prasme tikrai yra nuodėmės, žinoma, kunigas negali suteikti išrišimo, bet ir tai reikalinga paaiškinti ir pakviesti, kad žmogus prie šitų klausimų sugrįžtų ir juos gerai apsvarstęs vis dėlto ateitų atlikti išpažinti ir apgailėtų tas nuodėmes. Kartais iš tikro žmogaus požiūrį, ar tai žmogaus gyvybė, abortą, eutanaziją gali įtakoti, paveikti, na, sekuliari aplinka, žmogui gali atrodyti, na, kas čia tokio, taigi čia nieko baisaus, taip visi daro, taip visi elgiasi. Gali žmogus turėti klaidingą supratimą ir tuomet kunigas tikrai turėtų labai kantriai su tėviška meile paaiškinti. Kunigui švenčiant atgailos sakramentą tikrai labai svarbi dorybė yra kantrybė ir tėviška meilė. Kaip tėvai su savo vaikais, kada na, vaikai ne visuomet irgi su savo tėvais gal randa na, tokia tinkama gerą kalbą, bet vis tiek tėvai turi tos tėviškos meilės ir pastangų suprasti. Sako, na vaikeliu ateis laikas suprasti, dabar gal tu to nesupranti, bet vis tiek tėvo motinos tie žodžiai, jie turi tokios kartais daug gilesnės gyvenimiškos išminties. Tai ir reikia visuomet kunigui konfesariui žinoti, kad atgailos sakramentas tai nėra jo privati nuosavybė, kaip noriu, taip švenčiu, ką noriu, tą sakau, tą kunigai tikrai žino. Ir atgailos sakramento šventimui reikia taip pat melstis už penitentus, jų laukiant, melstis dažnai, melstis, kad Dievas duotų ir šviesos, ir kantrybės, ir išminties. Ir tikrai su tokia kantrybė, su meilė priimti kiekvieną atėjusį žmogų. Žinoma, atgailos sakramente kunigas vadovavosi bažnyčios mokymu, ką bažnyčia moko, todėl ir kunigo mokymas, kunigo žodžiai, jie tikrai turi plaukti iš dieviškojo apreiškimo ir bažnyčios mokymo. Kokia nors teologinė išvalga, hipotezė, kažkokia nuomonė be abejo gali būti išreikšta ir sakyta, bet kaip žinome, teologijos kaip mokslo išvados tai yra skirtingas dalykas negu bažnyčios mokymas. Gali būti naudingos tos išvalgos, bet kryptį ypatingai kas liečia moralinę atsakomybę, nuodėmę, tikrai formuoja bažnyčios magisteriumas, bažnyčios oficialus mokymas. Kunigas akcentuoja po tokios išpažinties, atlikus tokią išpažintį, paskyrus atgailą, tokią atgailą, kuri padėtų kartu įvertinti, kad tai yra iš tikrųjų, jeigu tai buvo sunkios nuodėmės, kad tai yra didelė kartu atsakomybė, įpareigoti, jeigu tai buvo padaryta medžiaginė žala, ją atitaisyti, jeigu taip pat moralinė žala, turi minti šmeištą žmogui kokienos, jeigu tais veiksmais ar žodžiais buvo pakenkta, kiek tai įmanoma atitaisyti, jeigu medžiaginė žala buvo padaryta, žmogus nežino, kam, kaip, kiek atsiteisti, atitaisyti, tuomet yra galimybė, bet tai jau sprendžia konfesarijus. Karitatyviniai veiklai skirti, labdariniai veiklai skirti tas lėšas, už kurias buvo padaryta žala, bet šitos klausimus jau konkrečiai, konkrečiu atveju aptarė penitentas ir konfesarijus. Paskiriama atgaila turi taip pat gydyti. Jeigu tai paskiriama, pavyzdžiui, rožinio malda, Kristaus kančios apmąstymas, kryžiaus kelio stotys ar kokia kitokia maldos forma, jos kartu turi rodyti begalinę Dievo meilę žmogui, kokia kryžiaus kančia Jėzus žmogui dovanoja nuodėmių atleidimą, parodyti tai, kad tos nuodėmės buvo Jėzaus kančios ant kryžiaus priežastimi, būtent Jėzus mirė dėl nuodėmių ir Jėzaus kančia ir mirtis ant kryžiaus savyje įasmenina visų žmonių nuodėmes, tai turi atverti kelią žmogui keisti gyvenimą, dėti pastangą. Žinoma, jeigu žmogus gyvenime buvo įpratęs į labai sunkias nuodėmes, tai buvo tapę gyvenimo tam tikrų būdų, žinoma, tas kelias kartais gali būti sunkus, įpročiai įsisenėję gali labai kliudyti žmogui, bet tuomet konfesarius turi penitentui patarti reguliariai ir dažnai atlikinėti išpažintį. Reguliariai ir dažnai atlikinėti išpažintį. Ar tai kas mėnuo, ar kas du mėnesiai, ar kas trys mėnesiai, bet tikrai ne taip, kad, sakykime, na vėl penitentas ateis už keliolikos metų. Tokia praktinė patikrinta bažnyčios yra žinia, jog dažna ir reguliari išpažintis yra veiksmingiausia. Taip pat be abejo visas maldos gyvenimas ir žinoma sekmadienio šventimas. Tos tokios atrodo na paprastos priemonės, bet jos yra pačios veiksmingiausios, pačios efektyviausios. Kasdienė malda, sekmadienio šventimas ir žinoma čia būtų nuostabu, jeigu žmogus ryštųsi reguliariai skaityti šventąjį raštą. Taigi ar šiaip skaitydamas Evangelijas, ypatingai Evangelijas, Naująjį Testamentą, žinoma, Senąjį Testamentą, tačiau tokia kelionė geriausia skaityti Jėzaus Evangelijas arba kartu skaityti tos dienos skirtus šventojo rašto skaitinius. Nes tas Dievo žodis, kuris yra skirtas tos dienos liturgijai, yra viešpatės žodis šiandien man, kiekvienam iš mūsų. Tai kelionė kartu su Dievo tauta, su Dievo bažnyčia, tai kelionė kartu patirti Dievo meilę. Reikia dar taip pat pasakyti, jog Dievo meilės patirtis, Dievo gailestingumo patirtis yra egzistenciniai dalykai, patirties dalykai. Juos reikia net ir gerai žinant, ir suprantant, iš teologijos studijų, iš, sakykime, nuo tokio teologinio arba bendro išsilavinimo, perkelti į patirtį, perkelti į praktiką, perkelti į elgesį, kuris labiausiai duoda rezultato, kuomet yra sisteminis, kuomet yra reguliarus. Jeigu gydytojai paskiria vartoti vaistus, tai juos reikia vartoti reguliariai, taip kaip gydytojai yra skirta. Jeigu jie numatė po kiek laiko tam tikrą vėl patikrinimą sveikatos, tam tikrus, sakykime, kažkokius atlikt tyrimus, reikia laikytis taip, kaip medikų yra nurodyta. Tai lygiai taip pat apie dvasinį gyvenimą čia mes negalime būti savamoksliai. Dvasinis gyvenimas yra labai rimtas dalykas, tą liūdė šventųjų patirtys, ypatingai mistikų, Jono nuo kryžiaus, Teresės iš Avilos, kūdikėlėzos visų šventųjų, kurie turėjo ir mums paliko rašytinį palikimą, arba kunigo Jono Bosko, kunigo Jean Vianney, Arso Klebono ir kitų kunigų paliktas tikėjimo kraitis, tikėjimo toks kaip nuodėmklausių, kai kurių patirtis yra labai svarbi, labai reikalinga. Bendrai pats dvasingumas kaip toks, ar tai mes kalbėtų apie benediktinišką dvasingumą, pranciškonišką, jezuitišką, salizietišką ir kitus, tai iš tikrųjų yra kartu bendras bažnyčios turtas. Ir kalbant apie žmogaus tą dvasinę kelionę, dvasinį gyvenimą, čia reikalinga iš tikro, na, ir pačiam konfesariui aukti, konfesarius tikrai gerai žino, jog nepakanka tai, ką mes sužinojome ir išmokome seminarijoje studijų laiku, mums reikalinga taip pat gilintis, tai reikalinga taip pat atnaujinti žinias, reikalinga be abejo paties kunigo kaip konfesariaus dvasinė kelionė, dvasinė patirtis, maldos gyvenimas ir reguliarus išpažinties jo kaip penitento šventimas, maldos visas gyvenimas, rekolekcijos, kurios skirtos kunigui atnaujinti savo santykį su Jėzumi. Bet to svarbiausia – liturgija, šventųjų mišių, eucharistijos tinkamas šventimas, visi liturginiai laikotarpiai, ar tai būtų advento laikotarpis, gavėnios laikotarpis, velykų laikotarpis, kartu keliaujant su visa Dievo tauta, kartu dalyvavimas visame savo vyskupijos, bažnyčios gyvenime, kartu patirtis su savo parapijos bendruomenė. Tai kartu tas turtas ir ta patirtis, kurie kunigas kaip konfesarijus vėliau vadovaujasi kartu būdamas dvasios vadovu, kartu padėdamas tam penitentui keliauti tikėjimo kelionę su viešpačiu. Todėl šita kelionė yra labai svarbi, tuomet konfesarius akcentuoja penitento ateitį. Kokia buvo jo praeitis iš tų 50 ar daugiau metų, kuomet jis nėjo iš pažinties, yra aiški, jis aiškiai vardino, išpažino, Dievo maloniai atvedė į atgailos kelią, dabar prieš jokis ateitis, Dievo duota ateitis, kaip Dievo malonė reiškia, tam žmogui viešpats davė tą laiką, kuriuo jis galėtų toliau keliauti su Dievu, kad pasiektų amžinai gyvenimą, kad pasiektų dangų. Ir kiekviena diena po tokios išpažinties turi neįkainuojamą vertę. Jinai yra pati svarbiausia. Nes jeigu tai būtų atsitikę, kad žmogus sunkiose nuodėmėse būtų baigę šitą gyvenimo kelionę, jau viskas, mes daugiau neturim ką pasakyti, viskas jau priklauso tik nuo viešpaties. Ir mūsų čia vienokie ar kitokie teologiniai, kad ir pasamprotavimai, yra tik mūsų pasamprotavimai, o dieviškasis apreiškimas kalba apie atsakomybę, apie gyvenimą su Dievu ir dėja gyvenimą be Dievo. Taigi, kaip ir vienoje laidoje minėjau, geriau į tą būklę nepatekti. Geriau neeksperimentuoti su gyvenimu, geriau tikrai su pasitikėjimu girdėti viešpaties žodžius, kur Jėzus sakė, ne akis neregėjo, ne ausis negirdėjo, ne žmogui į mintį netėjo, ką parengė Dievas tiems, kurie jį myli. Štai kas skirta yra kiekvienam žmogui. O visi šito gyvenimo pasiekimai, visi tie dalykai, kurie atrodė ir svarbu šitam gyvenimui, net ir geri dalykai, bet tie geri dalykai yra kaip tik tai kelionės žingsniai į dangų. Visi tie kiti dalykai, kurie tik tai yra miražas, taigi jie ir išnyks kaip miražas. Jie yra trapūs, laikini, neretai žmogui ir nuvilintys ir parodintys, kad tai buvo netikras pinigas. O tikri dalykai jie yra pašventinami Dievo malonė, kada sakramento, atgailos sakramento dėka žmogus sugrįžta vėl į draugystę, į begalinę Dievo meilę. Nieko tikrai žmogui šitam gyvenime nėra vertingesnio, kaip atgailos sakramentas, kurio dėka jis vėl patiria Dievo vaikų meilę, Dievo vaikų laisvę, džiaugsmą, begalinį Dievo prisiartinimą prie žmogaus ir tai paskui paliečia visą žmogaus tolimesnį gyvenimą. Tai atsispindi jo santykiams su kitais žmonėmis, ypatingai šeimoje, tai atsispindi visai žmogaus net savijautai, drąsiai galima sakyti, visai žmogaus psichologiniai kartu savijautai, bendrai žmogaus savijautai, žvilgsniui į dangų, į pasaulį, į patį gyvenimą, kaip vienoje laidoje mes kartu matėme, žmogui reikia išlysti iš to urvo, kad pamatytų saulės šviesą. Taigi, drąsos kiekvieną turime padrasinti ir jeigu jūs, brangiai klausydami šias laidas, taip pat turite savo aplinkoj žmonių, kurie eilę metų, net kelis dešimtmečius galbūt nebuvo išpažinties, nenuleiskite rankų, melskitės, tikrai su meilė, su kantrybė paskatinkite, kaip minėjau šioje laidoje, piktoji dvasia kliudys išgirsti jūs, kliudys tam žmogui atsiversti, bet pirmiausiai mes turime pradėti nuo savęs. Turime būti pašvenčiamoje Dievo malonėje, joje būnant kalbėtis ir melstis, turėti kantrybės, turėti meilės, gerumo, o svarbiausia tai paskatinti savo tikėjimo pavyzdžių, tikėjimo liudijimu, mūsų artimo meilė, mūsų kantrybė, geranoriškumu, gerumu, visa tai, ką mums Evangelijoje Jėzus yra davęs. Tegul Viešpats visus laimina ir atveda prie šio gailestingumo šaltinio.